U Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 27-aprel chorshanba dasturi. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xodbird suni yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Markaziy Osiyo matbuot erkinligi keskin cheklangan mintaqalardan biri. Ozodlik uyi mutaxassisi bilan suhbatdamiz.
The Freedom of the Press report is just part of the wider activities of Freedom House. We have programming in Central Asia and in Eurasia more broadly. We are trying to work with journalists.
Которые они не понимали, что это незаконно.
Діні екстремізмге қаршы курашны назарда тучу өзгарышлар ниспатан еркіроқ қол еткен. Чисмауи тармоқлардаги чықышларге юналтырылгені хаватырлы көрілады.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Qo'shma Shtatlar islohotlar boshlayotgan Ukraina yangi hukumatini qo'llab-quvvatlaydi. Davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha muovini Viktoriya Nuland Kiyevda bo'lib, yangi bosh vazir Vladimir Groysman bilan uchrashdi.
So we bring you congratulations and all best wishes from our leadership and from the American people as you start on this extremely important mandate.
Ukraina uchun, Yevropa bilan yaxlit kelajak uchun qadam tashlar ekansiz, Amerika hukumati va xalqi sizga ko'mak ko'rsatishga tayyor deydi AQSh diplomati. Vladimir Groysman yaqingacha Ukraina parlamenti spikeri edi. Bosh vazir lavozimida korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqaruvni yaxshilashga va'da bermoqda. Ukraina siyosiy inqirozdan o'tib oldi. Natijada parlamentda yangi koalitsiya hamda yangi hukumat tuzildi, deydi Groysman. Ishning eng mashaqqatli qismi endi boshlanayotganini tushunamiz. Butun e'tiborni islohot va o'zgarishlarga qaratamiz, dedi u. 38 yoshli Groysman Ukraina tarixidagi eng yosh bosh vazir, prezident Petro Poroshenkoning yaqin ittifoqchilaridan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya shimolida Islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi janglar sabab Afrin shahri qochqinlarga to'lib ketdi. U yerda asosan kurdlar yashaydi, mahalliy hokimiyat odamlarni boshpana bilan ta'minlashga qiynalmoqda. Mana bu qochqinlar yaqingacha Suriyaning Azaz shahridagi lagerlarda hayot kechirar edi. Qonli janglar ko'pchilikni Afrin shahriga yetaklamoqda. Bu joylar nisbatan tinch. Ammo biz uchun hech qanday sharoit yo'q, hatto palatkalar yetarli emas, deydi ular. Boshimizga bombalar yog'ilgani uchun uy joyimizni tashlab chiqqanmiz. Azaz shahri atrofida vaqtincha yashadik. Yana qochishga majbur bo'ldik. Afrin tinch, ammo tirikchilik juda qiyin, deydi bu ayol. Mahalliy kurd hukumatining qochqinlarni boshpana bilan ta'minlashga qurbi yetmaydi. Mintaqada hozir jazirama payt. Ko'pchilik boshqa lagerlarga ko'chishni yoki uyiga qaytishni istaydi. Hukumat xalqaro tashkilotlardan yordam so'ramoqda. Kechaning o'zida Afringa yana 150 oila yetib keldi. Ularni kutib oldik, ammo o'zimiz ham og'ir ahvoldamiz. Yordam bera olmaymiz, deydi mahalliy rasmiylardan biri Orifa Bakir. Xalqaro hamjamiyatdan hozircha biror javob bo'lgani yo'q. Afringa qochqinlar oqimi davom etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yangi hisobotga ko'ra, jahonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat ayanchli bo'lib, so'nggi 10 yilda eng quyi nuqtaga yetdi. Freedom House, Ozodlik uyi tashkilotining bildirishicha, bugun har 7 kishidan atigi 1 kishi jurnalistlar erkin ishlay oladigan jamiyatlarda yashaydi. Oxirgi 12 yilda dunyo bo'ylab erkinlik darajasi muttasil tushib borayotganiga guvohmiz. Buning qator sabablari bor.
One is the heightened level of violence against journalists around the world in various settings. And another primary reason is kind of the heightened
jurnalistlarga hujum va bosimlar kuchaygan. Axborot vositalarining qutblashishi, tarafkashlik ham bu muhitga hissa qo'shyapti, deydi Ozodlik uyidan Jennifer Dunham. Yirik media kompaniyalar va qurollangan guruhlar jurnalistlardan mavzuni bir taraflama yoritishni talab qiladi. Avtoritar rejimlar, shuningdek ekstremistlik to'dalar mustaqil manbalarga bosimni oshirmoqda. Eng xavfli mavzular uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya, din va suverenitet. Ko'plab davlatlar hukumatning ishini tanqidiy yoritadigan internet sahifalarga blok qo'yadi. Qamoqda o'tirgan muxbirlar soni bo'yicha esa Xitoy yetakchi. Bugun hatto iqtisodiy mavzular ustidan senzura kuchaygan. Rossiya singari mamlakatlar esa o'z nazoratidagi hududlarda xorijiy matbuotni cheklab, voqealarni o'zi istaganicha talqin qiladi. Sharqiy Ukraina bunga yorqin misol, deyiladi Ozodlik uyi hisobotida. AQShda prezidentlik poygasi qizg'in davom etmoqda. Kecha super seshanba nomosida 5 shtatda o'tgan saylovlarda respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton g'alaba qildi. Davlatman tadbirkor respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lishi ehtimoli yanada oshdi. Trump 5 shtatning barchasida raqiblaridan ustun keldi.
Our biggest night because it shows such diversity.
Meni Oq uyga saylasangiz, davlatimiz buyuklik mash'alasini qayta qo'lga oladi, deydi biznesmen. Uning fikricha, saylovning saralash bosqichi tugadi hisob. Trump ikki raqibini poygani tark etishga undayapti. Sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton esa Pennsylvania, Maryland, Connecticut va Delaware shtatlarida g'alabaga erishdi.
With your help, we're going to come back to Philadelphia for the Democratic National Convention.
Nomzod bo'lish uchun zarur delegatlarning 90% ini qo'lga kiritgan Clinton saralash poygasini tezroq yakunlab, e'tiborni noyabrdagi umumiy saylovga qaratmoqchi. Raqibi Bernie Sanders esa Trump bilan bellashish uchun men kuchliroq nomzodman deyishda davom etmoqda. Kundalik xabarlarni internetdagi sahifamizda kuzatib boring, amerikaovozi.com. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston ijtimoiy xavfli sanalgan materiallarni matbuotda, internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilishi uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirgan. 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutuvchi bu o'zgarish 26 apreldan O'zbekiston qonunchiligiga ayrim o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun imzolanishi ortidan kuchga kirgan. Diniy ekstremizmga qarshi kurashni maqsad qilgan jinoiy modda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan musulmonlarni tahdid ostiga qo'yishi, huquq tartibot organlari vakolatini yanada kengaytirishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident tomonidan imzolangan qonun O'zbekiston jinoyat kodeksini jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash va tarqatish bilan bog'liq 244-modda qismlariga o'zgartirishlar kiritgan. Dindorlarga nisbatan qo'llanilishi bilan mashhur bu modda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish doirasini ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya va internet tarmoqlari vositasida degan qo'shimchalar bilan to'ldiradi. Ekstremistik qarashdagi materiallarni tayyorlash, tarqatish, shuruqdagi ramzlar, belgilarni namoyish etganlik uchun 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi ko'rsatilgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, bu o'zgarishlar internet ustidan nazoratni kuchaytirish bilan birga asosan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini nishonga oladi. Ayniqsa, xorijda yurgan, o'z diniy qadriyatlarini saqlashda turli tarmoqlar xizmatidan foydalanayotgan mehnat muhojirlarini tahdid ostiga qo'yadi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritilgan bu o'zgarishlar huquq tartibot organlariga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni bloklash, so'z erkinligi maydonini yanada cheklashga imkoniyat beradi.
Я думаю, что это будет использоваться для того, чтобы блокировать аккаунты, совершенно не связанные даже вот с такими рода преступлениями. То есть, как в Узбекистане уже давно принято, очень часто для того, чтобы ограничить право свободно выражать мнение, иметь доступ к достоверной информации, государственные ведомства, в особенности правоохранительные органы, да, спецслужбы Узбекистана, они таким образом будут заглушать свободные голоса.
Ойлашымча, бу өзгәрешләр иҗтимаи тармактагы фаал файдаланучылар сахифасын блоклашка хезмәт кылады. Улар хәтта дини экстремизм белән баглык булмаган тәкъдирдә хам. Күзәтеп киләткәнебездек, хукук тәртибот ходымлары эркин фикр белдерүшне һәр кандай имкониятын чеклешкә таяр туруш. Гәп шундакы, internet hozir shunday imkoniyatki, juda ko'plab yolg'on ma'lumotlar odatda o'zbek maxsus xizmatlariga ishlovchi provokatorlar tomonidan uyushtirilyapti. Bu o'zgarishlar ularga nisbatan qanday chora ko'radi? Bunisi mavhum, ammo shunisi aniqki, bu chora avvalo xorijda yurgan, o'z diniy qadriyatlarga amal qilishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan mehnat muhojirlarini nishonga oladi, deydi Atayeva.
Прежде всего, это будет касаться трудовых мигрантов, которые пытаются соблюдать свои религиозные обряды, используя доступ к интернету для того, чтобы послушать проповедь или почитать информацию о том или ином религиозном учителе. Поэтому я думаю, что, как всегда, кодекс будет жить своей жизнью, а на практике будет происходить ограничение фундаментальных прав, которые представлены в нашей Конституции.
Tashkilot yaqinda Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'ida diniy ulamolar suratini joylagani uchun Rossiyada ushlanib, O'zbekistonga qaytarilgan va 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan mehnat muhojiri 24 yoshli Davron Kamoliddinov taqdiri haqida ma'lumot tarqatgan edi.
Хотим обратить внимание международного сообщества и широкой общественности на развернувшуюся широкомасштабную кампанию со стороны узбекских властей в отношении тех, кто сегодня живет за пределами страны.
Bugun O'zbekiston maxsus xizmatlari xorijga chiqib ketgan fuqarolarga mehnat muhojirlariga nisbatan keng qamrovli kampaniya boshlagan. Masalan, Davron Kamoliddinov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida taniqli o'zbek imomini suratini joylagani uchun Rossiyada ushlandi. Uning musodara qilingan kompyuteridan diniy ekstremizmga aloqador biror material chiqmadi. Shunga qaramasdan, O'zbekistonga topshirilishi ortidan u diniy ekstremizmda ayblanib, 7 yilga qamaldi. Bu ijtimoiy tarmoqdan foydalangan va umuman taqiqlanmagan mavzuda muloqot qilgan odamni qanday qilib ozodlikdan mahrum etish mumkinligiga oddiy misol, deydi Atayeva.
И вот вам яркий пример того, как легко можно лишить свободы человека, который просто открывал, использовал социальные сети для того, чтобы обмениваться своим мнением и получать информацию на темы, которые его интересуют. Причем, я замечу, темы совершенно не запрещенные.
Mutaxassislar O'zbekistonda taqiqlangan ekstremistik guruhlar ro'yxati e'lon qilinmagan bir sharoitda fuqarolarni taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblashning o'zi mantiqsizligini aytishmoqda.
О запрещенных организациях, но у нас в Узбекистане нет таких списков запрещенных организаций. Мы знаем, что есть список Госдепартамента США, есть списки запрещенных организаций УДКБ. В Узбекистане в законодательстве в самом не прописана процедура запрета организаций.
АКШ Давлат Департамента ОЗ Ройхатиге ега. Коллектив Хавсызлик Шартномасдахам шундай ройхат бор. Аммо, Узбекистанның ОЗда бор ма бундай ройхат? qonunchilikda belgilanishi va jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak taqiqlangan tashkilotlarning ro'yxati. Yangi o'zgarishlarda ijtimoiy xavf tug'diruvchi materiallar haqidagi ayrim detallar oydinlashtirilgan. Masalan, avval ijtimoiy xavf tug'diruvchi materiallar mavhum bir ko'rinishda edi. Yangi to'ldirishda esa bu tartibsizlikka chaqiruvchi, da'vat etuvchi jumlalar bilan o'zgartirilgan, deydi Атаева.
Призывы к погрому, к насильственному выселению, то есть оговорены критерии незаконных действий. Раньше это было просто очень абстрактно, да? И под это, например, правоохранительные органы, как следственные, так и судебные, квалифицировали деятельность людей, действия людей, которые они не понимали, что это незаконно.
Диня экстремизмге каршы курашны назарда тучу өзгәрешләр нисбатан эркинрак калыткан. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarga yo'naltirilgani xavotirli ko'riladi. Xalqaro tashkilotlar hisobotida O'zbekiston erkin fikr aytish tahdidli, so'z erkinligi keskin bo'g'ilgan mamlakatlar qatorida keladi. Dunyoning 199 davlatida erkin fikr darajasini o'rgangan Xalqaro ozodlik uyi yaqinda e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekistonni 197-chi o'rinda, ya'ni so'z va fikr erkinligidan mahrum etilgan mamlakatlar qatorida qayd etdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtonda asoslangan va dunyo bo'ylab erkinlikni targ'ib qiluvchi Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti matbuot ahvoli bo'yicha bu yilgi tahlilnomasida Markaziy Osiyoni ommaviy axborot vositalari va jurnalistika eng ezilgan mintaqalardan biri deya ta'riflaydi. Tashkilot har yilgi hisobotida mamlakatlarni keskin tanqid qiladi. Xo'sh, bu bilan hukumatlarning yondashuvi va siyosati qanchalik o'zgarmoqda? Bu tahlilnomalarning ta'sir kuchi bormi? Ozodlik uyi yetakchi eksperti Sara Ribuchi bilan suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova.
The Freedom of the Press report is just part of the wider activities of Freedom House. We have programming in Central Asia and in Eurasia more broadly. We are trying to work with journalists to help them understand how they can protect themselves and how they can do investigative reporting and face.
Tashkilotimiz qator loyihalarni amalga oshirib keladi, deydi Sara Ripuchi. Va bu tahlilnoma ulardan biri. Jurnalistlar bilan ishlaymiz va ishlashga harakat qilamiz. Ularga o'z kasblarini sidqidildan bajara olishida yordamlashamiz. Huquq va burchlar haqida o'rgatamiz va oldilaridagi to'siqlarni yengib o'tishda ko'maklashamiz. Oson emas albatta, lekin harakat qilaverish kerak. Umidsizlanishga o'rin yo'q. Tahlilnomamiz jurnalistlar uchun real vaziyat qanday ekani haqida nafaqat mahalliy aholiga, balki dunyoga ma'lumot beradi. Ogohlik, informatsiya esa hamisha foyda, deydi Sara Ripuchi. AQShdagi nufuzli tahlil markazlaridan biri, Xalqaro tinchlik bo'yicha Carnegie jamg'armasi o'zining bu yil boshida nashr etilgan tavsiyanomasida Amerika hukumatini Markaziy Osiyoda erkinlik va demokratiya targ'ibotini asosiy maqsad deb belgilamaslikka undaydi. Huquq masalasini yuqori pog'onaga chiqarib, bu paytgacha biror konkret natijaga erishganimiz yo'q, deya yozadi sobiq rasmiylar. Ular nazarida e'tiborni iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga qaratish kerak. Siyosiy hamkorlikni mustahkamlashda tuzumlar bilan, ayniqsa yosh avlod bilan yaqindan ishlash kerak. Erkin jamiyatni odamlar o'zi xohlab qurishi kerak. Amerika bosimidan samara bo'lmaydi, deya bayon etadi uzoq vaqt AQSh hukumatida yuqori lavozimlarda ishlagan arboblar. Ozodlik uyi bu borada nima deydi?
You know, Freedom House sees a need to try to open the space in all countries of Eurasia, but we definitely see that countries like Uzbekistan, Turkmenistan are not at a point where a small amount of effort can have much impact.
Bizning nazarimizda erkinlikni qancha targ'ib qilsak, shuncha yaxshi, deydi Sara Ripuchi. O'zbekiston va Turkmanistonda vaziyat og'ir. Biz uchun u yerda ishlash oson emas, lekin ko'makka muhtoj tomonlarga yordamni ayamaymiz. Amerika matbuot va axborot erkinligini targ'ib qilishda qanday kuch va vositalarga ega? Chaqiriq va bosimning o'zi yetadimi? O'zbekiston va Qozog'istondagi chorak asrlik rahbarlar bunday tanqidlarga o'rganib ketgan.
The United States needs to stand firm and make public statements against violations of freedom of expression. When these occur, when prominent activists are arrested or repressive laws are passed, they really need to not just engage.
Qo'shma Shtatlar matbuot va so'z erkinligi poymol etilayotganiga qarab turmasligi kerak, dedi Ozodlik uyi vakili. Huquqbuzarlik hollarini ochiq va qat'iyat bilan qoralash kerak. Huquq faollari hibsga olinganida, repressiv qonunlar qabul qilinganida Vashington jim turmasligi lozim. Diplomatik muloqotlar bilan cheklanmay, hukumatlarning qora ishlarini ochiq tanqid qilish kerak. Yevropadagi demokratik davlatlar bilan birgalikda choralar ko'rilsa, samara bo'ladi, dedi Sara Ripucci.
The United States also should band together with fellow democracies, especially in Europe, who have a strong interest in that region and have a united voice.
Markaziy Osiyo bo'ylab huquq va erkinlik bilan bog'liq vaziyat hamda AQSh siyosati haqida saytimizda ko'plab tahliliy materiallar bor. amerikaovozi.com. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
O'tgan yili shu kunlar Maryland shtatining Baltimore shahri zo'ravonliklarga guvoh bo'lgan edi. Qora tanli yigitning politsiya mashinasida o'lim topishi aholi orasida politsiyaga qarshi zo'ravon namoyishlarni avj oldirdi. Oradan bir yil o'tib, aholi va huquq-tartibot organlari o'rtasida ishonchni qayta tiklash ishlari hanuz davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2015 yil aprel oyida Baltimoreliklar politsiya bilan to'qnashdi. Zo'ravon namoyishlar uzoq davom etdi. 25 yoshli Freddi Greyning politsiya qo'lida o'lim topishi qora tanli amerikaliklarga nisbatan mavjud kamsitishlarni fosh qildi, deydi faollar.
Good afternoon, y'all. How y'all doing?
Sinfxonada o'zaro ishonch haqida dars bo'lyapti.
So if you've ever heard of customer service, when you go into a store, you ever been to Chick-fil-A? When you go in there at night,
do'konga borsangiz mijozlarga xizmat ko'rsatishadi. Restoranga kirsangiz sizga juda yaxshi munosabatda bo'lishadi. Shunday emasmi? Politsiya zobitlari bilan ham biz xuddi shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Yoshlar bilan ishlash bo'yicha boshqacha mashg'ulotlar o'tayapmiz. Tan olish kerak, shahrimizda ko'plab muammolar, zo'ravonliklar bor, deydi politsiya zobiti Akil Hem. Baltimore maktablari uchun mas'ul politsiya idorasida ishlovchi Akil Hem va boshqa murabbiylar aloqani yaxshilash uchun o'quvchilar bilan uchrashmoqda. Politsiyaning ishini yaxshilash bo'yicha o'quvchilar ham o'z fikrini aytdi.
Because if you run into somebody such as myself who knows,
yaxshiroq tayyorgarlikdan o'ting. Masalan, menga o'xshagan birortasiga yo'liqsangiz, darhol kuch ishlatishga tushib ketasizlar, deydi o'quvchilardan biri. Sizga o'xshagan politsiya bilan yomon munosabatga uchragan ko'plab yigitlar bor, deydi politsiyachi. Ham yoshlarga politsiya bilan qanday muomala qilishni o'rgatmoqda.
It doesn't really make sense to keep going back and forth with them because you want to survive.
Ular bilan talashib tortishishdan foyda yo'q. Ularning qo'lidan eson-omon chiqib shikoyat qilishni xohlasangiz, bunday qilmang, deydi u. Ayrimlar politsiyachi qanday yo'l tutganini amalda ko'rsatib berishga urindi. Ana shunday qo'pol munosabat tufayli yoshlarda huquq-tartibot organlariga ishonch yo'q. Maktablarda ham bunday noxush holatlar ro'y bergan. Ular sizni idorasiga olib ketishni xohlasa, sinfdan sudrab olib chiqishadi. Yo'lda esa urib tepishadi, deydi o'quvchilardan biri. Biror muammoga duch kelsak, vaziyatni yumshatishga harakat qilamiz. Jahlingiz chiqqan bo'lsa, bundan foyda yo'q. Aksincha vaziyatni battar yomonlashtiradi, deydi ham. Politsiyachining umid qilishicha, ana shunday muloqotlar davom etsa, aholi va huquq-tartibot organlari o'rtasida yaxshiroq aloqa o'rnatish imkoniyati oshadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pulni yerdan supurib olayotganimiz yo'q, deydi ota-ona ba'zida farzandiga. Ayniqsa, ul-bul olib berishga qurbi yetmasa. Amerikada bir tashkilot yarim asrdan oshibdiki, yoshlarga moliyadan saboq beradi. Pul qayerdan keladi? Uni qanday sarflash kerak? Xullas, iqtisod qilishni o'rgatadi. Bolalarda pul ishlab topib, uni yo sarflash, yo tejash imkoni bor. Tafsilotlar bilan men Nasiba Tohir. Junior Achievement yoshlar iqtidori nomli nodavlat tashkiloti o'rta sinf bolalariga hayotiy ko'nikmadan dars beryapti. Bolalar do'konda oldi-sotdini o'rganmoqda.
When the students come here, we make it fun and interactive.
We need to stick to our budget.
Har bir o'quvchi kuni bo'yi o'zini kattalarday tutishi kerak. Moliyaviy mas'uliyat har birining bo'ynida.
We give them a life situation where they are 42 married, have 3 kids and they make this much money. And they have to go through the day and create a
Masalan, boladan 3 farzandi bor 42 yoshli otadek harakat qilishni so'raymiz. Shunga qarab pul qilishi, oilaviy xarajatlarni o'zi hisob-kitob qilishi kerak, dedi tashkilot xodimi Ed Grenier.
I am a single mom with 2 kids.
Ikki farzandli onaman, 34 yoshda ekanman, dedi 8-sinf bolasi Paula Ventura. Bolalar planshetlar yordamida oilaviy byudjetni tuzishni o'rganyapti. Jarayon hamma uchun qiziq.
The amount of money we have to spend for certain things like childcare and insurance. I knew I had an idea that it would be
Sog'liqni saqlash, sug'urta kabilar uchun juda ko'p xarajat qilar ekanmiz. Bunaqa qiyin ekanini kim bilibdi? Onam sug'urta uchun to'layotganida e'tibor bermas ekanman. Bir dunyo pul, deydi Paula. O'quvchilar 14 soatlik moliyaviy darslarini tamomlashi kerak. Buni uddalagan qiz yigitlar o'zini ulg'aygandek his qiladi. Byudjet, bank, kredit, soliqlar kabi mavzularni o'rganadi.
We have 4 and a half million students in America. We have almost 10 million around the world learning financial literacy.
Amerikada 4.5 million o'quvchi bor. Dunyo bo'ylab esa qariyb 10 million o'quvchiga moliyaviy dars beramiz, dedi Ed Grenier. Dastur Capital One banki bilan hamkorlikda yuritilyapti.
We also truly believe that financial literacy is in the same areas as reading, writing and arithmetic as being one of those core
Odam o'qish, yozishni bilgani kabi moliyadan ham savodi bo'lishi muhim deb o'ylaymiz, dedi Ryan Smart, Capital One xodimi. Arifmetika bola maktabdanoq bilishi kerak bo'lgan fan. Hayotda juda lozim ko'nikma. Bank xodimlari bolalarga dars o'tadi.
Bills and managing your checkbook is harder than it seems.
Hisoblarni vaqtida to'lash oson emas ekan, dedi 8-sinf bolasi Muhammad Abbos. Muhammad yozda ishlamoqchi. Shundan oldin hisob-kitobni o'rganib olgani yaxshi bo'ldi.
This time not to waste my money just because something is new doesn't necessarily mean it's better.
Pulni sovurmayman endi. Yangi narsa chiqibdi ekan deb darrov sotib olmaslik kerak ekan, deydi u. Odam ishlab topganidan kamroq xarj qilishni bilishi kerak. Dastur tashkilotchilari bolalar shuni mahkam eslab qoladi degan umidda. Faizal Masri, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.